Ascultați studioul Sputnik Moldova.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Silvia Zavadovski și vă invit la o nouă ediție a emisiunii La Ordinea Zilei. Invitatul meu de astăzi este deputatul socialist Grigore Novac. Domnule Novac, bună ziua, bine ați venit la Radio Sputnik Moldova.
Bună ziua și bine v-am găsit.
Pentru început, domnule Novac, vreau să vă felicit pentru schimbarea statutului social. Recent v-ați căsătorit. Felicitările noastre.
Vă mulțumesc.
Cum este viața de familie?
Bine.
Ați fost în luna de miere?
Nu am fost în luna de miere. Acum suntem în plină campanie electorală și nu prea ne arde de luna de miere, cu toate că am vrea.
Cum a reacționat soția la decizia dumneavoastră, fiindcă ați pus prioritate cariera?
Este înțelegătoare.
Să știți că nu prea am văzut poze de la nunta dumneavoastră. Sunteți așa mai discret.
Da, noi nu prea iubim să afișăm chiar tot. Unii, altora le place să afișeze, să fie discutați, eu privesc altfel lucrurile.
Dar soția ce zice?
Soția la fel, are aceleași păreri.
Este
un proverb, fericirea iubește liniște.
Da, să știți că este corect. Cunoaștem deja, la moldoveni este o practică, mirii primesc cadouri costisitoare. La nuntă dumneavoastră ați primit cadouri costisitoare?
O să vedeți în declarația pe care urmează să fie, să o depun la anii anul viitor.
Mașini, case, lingouri de aur?
Nu. Siguranță nu. A fost o nuntă așa, modestă.
Vă să știți că ne-am uitat deja pe declarația dumneavoastră de avere. Nu aveți apartament, da?
Nu.
Nici casă. Am văzut doar o mașină în declarația dumneavoastră. Nu știu dacă...
Este doar casa părintească, care, la insistența mea, am insistat să rămân tot. Cu toate că mama insista că să fiu eu proprietar, dar eu am refuzat. Pentru a evita orice discuții și orice speculații.
Să înțelegem că tânăra familie Novac va aplica la programul Prima Casă? Inițiat
de guvernare? Ne gândim. Nu cred că programul Prima Casă este cel mai reușit exemplu pentru tineri. Ori băncile comerciale și așa la ziua de azi oferă ce își ține de imobile, aceste credite, aș zice, la o dobândă mai mică. Deci nimic nu subsoare. Dacă el ar fi această dobândă în jurul de 5, 6, 7%, era binevenit. Dacă este mai mult, deja este dureros pentru tinerele familii.
Domnule Novac, să trecem acum la inițiativele votate recent de Parlamentul Republicii Moldova. Ieri a fost numit la șefia Serviciului de Informații și Securitate domnul Vasile Bodnar. Socialiștii nu au votat această inițiativă. De ce? Nu au votat pentru numirea domnului Butnari la șefia SIS-ului. De ce?
Noi, socialiștii, de fapt, fiecare dată am spus și insistăm că în fruntea oricărei instituții de stat, indiferent că este o instituție de forță sau alta, trebuie să fie un profesionist din domeniu. Domnul Botner poate că este un profesionist, dar cu siguranță nu în domeniul securității statului. Deci, lui a activat în domeniul transporturilor, a activat în totul în alte domenii, altele decât ceea ce ține securitatea statului. Eu personal am mai acordat câteva întrebări în timpul ședinței Parlamentului, domnului deja director SIS, la care am primit niște răspunsuri cu totul și cu totul evazive. Mi-a mai interesat chiar concret o strategie pe care dumnealui o va aplica și dacă o are, o viziune aparte. Am pus două întrebări ce ține de acel proiect de lege vis-a-vis de acordarea dublei cetățenii ofițerilor SIS, pe care dumnealui a avut un răspuns evaziv așa, cum spune rusul, niaciom. Și altul ce ține de implicarea din exterior, finanțarea din exterior, aceleși marșuri unioniste, deci mai mult, eu am enumerat un șir, la care la fel am vrut să aud dacă există măcar o viziune, nu am cerut o strategie, dar o viziune. La fel am primit un răspuns evaziv. Cu siguranță nu este pentru nimeni secret că domnul Botner este persoana apropiată ex-liderului PD și liderului de fapt, aș zice eu, al PD-ului și cel care este vioara numărul unu în ce ține de eșalonul de vârf al Republicii Moldova și asta ne pune în gardă. Deci sunt mai multe elemente care ne-au dus, ne-au determinat întreaga fracțiune să ne abținem de la acordarea votului de încredere domnului Bornar.
Da, dar vedeți că există voci care spun că la șefia Serviciului de Informații și Securitate poate fi măcar și un chimist. Important este ca toate mecanismele acestei instituții să funcționeze. Adică unii comentatori politici că această practică este și în statele din UE.
Posibil că există în statele din UE, doar că nu cred că Republica Moldova este cea care trebuie să urmeze toate exemplele din UE. Noi avem acea practică mai puțin fericită, când am văzut, când la cârma Ministerului Transporturilor a venit un medic, când la cârma altui minister vine altcineva. Deci atunci când nu vii din domeniu și habar n-ai ce să faci acolo, în mod normal nici nu poți cere mai mult de la subalterni. Cum poți cere mai mult când singur nu cunoști, nici măcar cât cunosc subalterni, nu că mai mult. Deci, eu nu știu, poate era mai oportun ca domnul Botnar să meargă la cârma ministerului pe care l-a mai condus.
Vă referiți la Ministerul Transporturilor sau la Ministerul Tehnologiei Informaționale?
La transporturi, deoarece am văzut CV-ul domniei sale și are o experiență bogată în domeniul transporturilor, inclusiv cel aerian. Deci era mai oportun să se regăsească acolo. Dar am văzut în ultimii ani, a avut mai multe, așa, a trecut pe la tehnologie informaționale, a trecut pe la transporturi, a trecut și pe la
Moldova Gaz,
într-o perioadă atât de scurtă. Dacă domnia sa este un profesionist într-un anumit domeniu, cred că trebuie să stea acolo și să aducă folos țării. Așa este.
Probabil a fost ales pentru calitățile manageriale.
Un manager bun nu neapărat este și un conducător profesionist. Asta sunt lucruri diferite. Deci asta nu e din domeniul business-ului care a luat deci și ai vândut în partea cealaltă. Securitatea statului este foarte important pentru a fi lăsate în mâinile oricui. Și aici am văzut când l-am avut pe domnul Balan la cârma SIS-ului. Ați văzut că nu a fost cea mai... Toate că poate posibil ca om, domnia sa este cum este. Îl stimează, unii alții nu îl stimează.
Ați vrut să spuneți că nu a fost are cea mai rotnică perioadă?
Poftiți?
Ați vrut să spuneți că nu a fost cea mai rotnică perioadă atât timp cât domnul Balan a fost la șefie SIS?
Deoarece au apărut mai multe pericole din exterior, la care nu am văzut nicio reacție. Eu personal am făcut, deja nu mai știu câte interpelări către SIS, am oferit și materiale video-operative, care, deci, în esență am făcut meseria în locul lor, doar ca să reacționeze. Nu a fost nicio reacție, ba mai mult, indiferența care s-au atârnat mă duce la gândul că probabil undeva erau și în cârdășie. Posibil că domnul ex-director Balan era, nu știu, își făcea bine meseria în calitate de ambasador. Dar asta nu este neapărat că o face bine în altă parte. Exact cum nu poate să vină, nu știu, un inginer să opereze, să facă operații la un spital. Deci, fiecare este bun la locul său. Este meseriaș acolo unde pricepe.
Am înțeles. Totuși, funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Moldova Gaz, este importantă, este o funcție cheie. Mulți își pun întrebarea care a fost scopul mutării domnului Botnar de la președinția Moldova Gaz la șefia SIS într-un an electoral. Credeți că SIS-ul se va implica în activitatea partidelor sau...
Ca să știți, SIS-ul permanent se implică peste tot, chiar dacă noi asta nu ne dorim, ori ne dorim mai puțin, ei se implică de fiecare dată și au făcut-o și o vor face în continuare. Dar în contextul în care ne-am trezit fără un director SIS, în urma depunerii, deci cererii de demisie
a domnului Părloc.
A domnului Părloc, cu toate că eu personal consider că domnul Părloc era mai bine venit decât domnul Botnar și chiar atunci când a fost numit în funcție domnul Părloc, am auzit multe răspunsuri clare, am auzit chiar și am discutat, am schimbat câteva vorbe în Parlament cu domnia sa, știa unde vine și era mai oportun și mai era mai binevenit ca să rămână în această funcție. Într-adevăr, cunoaște
bine domnia. Adică era omul potrivit la locul potrivit.
Faptul că domnia s-a plecat, probabil nu a dorit să se implice în jocuri careva murdare, bănuiesc eu. Cunoscându-l pe domnul Părloc, el nu prea se implică în astfel de jocuri, indiferent cine este, indiferent cât de mult nu ar insista. Deci, dumnealui a ales să se regăsească acolo, probabil unde se simte mai bine și în mai siguranță, pentru a nu lăsa loc de interpretare, ori pentru a nu lăsa loc de critici în adresa domniei sale.
Da, dar oricum, să renunți la funcție după 2 luni, dacă nu mă greșesc, atunci domnul Părloc spunea că nu face față ambelor posturi și a renunțat la șefia SIS pentru funcția pe care o deține
la Interpol.
Da.
E bine, putea să renunțe la funcția de la Interpol în favoarea celei de la SIS.
Este mai prestigioasă oricum.
De ce mai prestigioasă? Funcția de director SIS este mult mai prestigioasă decât cea de la Interpol.
Cel puțin nu ai oficiul în Franța, dacă nu mă greșesc.
Păi, dar indiferent, noi ce punem miza pe oficiu, noi dacă ne-am gândit, unii ne simțim confortabil în care oficiu, și poate fiecare cetățenia Republicii Moldova și-ar dori să trăiască în altă țară. Dar trăim aici unde suntem, unde ne-am născut, unde este patria. Asta este realitatea.
Domnul Bac, dacă e să facem abstracție de decizia de ieri, cum credeți, cine ar fi persoana demnă de această funcție la ora actuală?
Eu cred că însăși din rândurile ofițerilor Serviciului de Informații și Securitate care activează de ani buni în domeniu sunt mai mult decât suficiente. Deci, și eu am zis de fiecare dată și o să repet că SIS-ul și nu doar SIS-ul și Procuratura Generală și în general toate domeniile este necesar de depolitizat. Nu trebuie să ne axăm pe formula că uite, să trebuie să vină în funcție al nostru și al vostru, nu trebuie să existe, trebuie să existe ofițeri profesioniști protejați de lege, cu toate garanțiile sociale, dar atunci când s-a intervenit și vreau să vă amintesc că la finele anului trecut a fost modificată legea cu privire la Serviciul de Informații și Securitate. Ba chiar s-a intervenit foarte mult și atunci când, vă amintiți, când a venit președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, până la numirea lui în funcție, până...
Mă referiți la trecerea Serviciului de Informații și Securitate
exact,
sub
guvern, atunci s-au modificat
guvern,
mai multe
da?
Acte, inclusiv la ceea ce ține de protecția socială a colaboratorilor SIS. Și noi atunci am vorbit și am criticat vehement ca peste 2-3 luni de zile, au înțeles ce au făcut și au schimbat la loc. Dar pe o perioadă anumită au făcut-o. Deci, în graba cu care se modifica legislația națională, se făceau gafe enorm de mari. Ceea ce este regretabil. Până la urmă, au vrut cumva să-i facă, să-i zicem așa, un rău președintelui țării, dar în consecință au avut de suferit ofițerii SIS.
Din ceea ce spuneți dumneavoastră, să înțelegem că în cazul în care PSRM câștigă alegerile parlamentare din această toamnă, următorul șef SIS va fi numit nu pe afiliere politică, din rândurile ofițerilor SIS, da?
Așa este corect. Așa este corect și temerea mea este că și eu, din cunoștință de cauză, vă zic că ofițerii SIS pur și simplu fug din sistem. Dacă se întinde prea mult, mă tem că nu vom avea pe cine numi acolo și nu
de
doar
ce
cine
fug?
Numi.
Fug. Din cauza salariilor, din cauza volumului salarii. De muncă, care este motivul?
Evident.
Sau presiune politică?
Motivele sunt mult mai largi. Unii pleacă pur și simplu că nu pot asigura un trai decent familiei sale și aleg să emigreze în afara Republicii Moldova. Alții, din considerent, nu vreau să participe la diferite jocuri și nu, adică nu doresc să-și depășească limitele competențelor atribuite de lege. Alții nu doresc pur și simplu să fie altceva decât ofițer SIS. Deci, șirul este mult, mult prea mare. Și asta nu este doar în cadrul Serviciului Informației și Securitate, asta se întâmplă și în Ministerul Afacerilor Interne, asta se întâmplă și în multe, multe, la Ministerul Apărării este încă și mai catastrofală situația. Vă zic, eu discut cu foarte mulți ofițeri care lucrează în diferite domenii și relatează realitatea care este.
Dacă nu mă greșesc, la Ministerul Apărării salariile sunt de 3.500-5.000 de lei, la Serviciul de Informație și Securitate aproximativ, sau nu cunoașteți?
Cam aceleași, plus minus. Acolo deja vin suplimentar pentru grad, ci grad de militar.
În funcție de experiență.
Da, gradul și funcția, deci acest cuantum este, vine un adaos la salariu.
Tot ieri, judecătorul Ion Druț a fost numit în funcție de președinte al Curții Supreme de Justiție. Nici pentru această inițiativă, nici pentru această numire, socialiștii nu au votat. Care este explicația fracțiunii dumneavoastră pe care o reprezentați?
În primul rând, ne-a pus în gardă cum a fost acest concurs efectuat. Atunci când participă un...
Păi a fost organizat de Consiliul Superior al Magistraturii și noi trebuie să avem încredere în Consiliul Superior al Magistraturii.
Da, da, mare încredere mai avem noi în ei și în acest Consiliu Superior al Magistraturii atunci când eu, în general, în ultimii ani, începând cu anul 2011 și până în prezent, eu deja le-am uitat numărul sesizărilor făcute către acest Consiliu, unde indicam expres abuzurile judecătorilor. Dacă nu greșesc, a fost într-un caz sau două, s-au limitat la o avertizare și atât. Și asta este regretabil. Deci să nu uitați că cei din CSM vin tot din rândurile judecătorilor, practic, și știți cum este vorba asta, o mână spală pe alta, deci respectiv ei se protejează. Exact cum este și în cazul celor de la Curtea Constituțională. Cei la Curtea Constituțională au un consiliu disciplinar care este constituit tot din rândurile judecătorilor curții. Adică, prin urmare, ar urma că, în cazul unui abuz, ei trebuie să pedepsească singur pe ei. Deci, un nonsens și un absurd.
Da, dacă este să ne uităm peste experiența domnului Druță, vedem că în ultimii 5 ani a fost judecător la Curtea Supremă de Justiție, anterior a fost președintele judecătoriei Botanica, da? Dacă nu mă greșesc, eu m-am uitat peste biografia domnului Druț, adică experiența în domeniu are. Dumneavoastră sunteți jurist. Iată, ce părere aveți despre domnul Druță ca profesionist?
Deci, cu siguranță, experiența de ani, nu putem plămădi cu integritatea. Și atunci când persistă suspiciuni că ar fi implicat într-un caz sau altul, acele recomandări a partenerilor europeni să nu se implice în să nu facă un fel de imixiune în actul justiției, în esență, la prima vedere ne pare ceva logic și firesc, că asta așa ar trebui să fie, că nimeni nu trebuie să implice în actul justiției, însă nu trebuie să vină de la un judecător. Deci judecătorul trebuie să fie foarte calculat, echilibrat și emoțiile, în primul rând, să le lase la o parte. Ceea ce nu a dat dovadă și domnul Druț atunci când a venit cu critici în adresa partenerilor externi. Indiferent, cu toate că cunoașteți viziunile noastre politice, însă dacă să fim corecți, asta este. Spunem lucrurilor pe nume. Dumnealui are mai multe hotărâri pronunțate, scandaloase, să zice eu, care a ajuns inclusiv în vizorul CSM-ului. Faptul că nu s-a făcut, deci eu am mai multe rezerve ce ține de candidatura dumnealui. Cred că la ziua de azi avem din rândul judecătorilor, chiar sunt cei integri care își fac bine meseria. Dar pe de altă parte avem cei care vedem câte abuzuri fac și câte scandal și ce vrei, începând la beții la volan și terminând cu naiba știe ce încă. Și tot e ok.
Care discreditează întreg sistemul.
Discreditează sistemul judiciar.
Cam cât la sută sunt ăștia care discreditează sistemul judiciar?
Păi nu am făcut...
Care emit decizii?
Eu pur și simplu nu aș vrea să-l fac publicitate aici în studioul la dumneavoastră, dar...
Nu, ca să ne dăm și noi seama, sunt mai mulți corecți sau mai puține?
Mai
sau
puțin,
pentru ce achităm noi impozite?
Mai puțin sunt cei care sunt corecți. Asta este realitatea. Și vă zic, începând la tergiversarea intenționată a dosarelor, vă zic, eu personal am mers în instanță și am fost purtat pe drumuri că mă durea capul deja. Eu nu găseam explicație logică, dar un om simplu ce să mai spui. Eu care sunt jurist, eu care cunosc în domeniul juridic ceva, mi-a fost greu, foarte greu. Și când te poartă așa... Și vă zic doar un exemplu. Judecătorul nu se prezintă la o ședință de judecat, grefiera ne spune că este la un seminar. Mă rog, se mai întâmplă. Și urma să ne anunțe pe mine și pe colegul meu, să ne anunțe data următoare, să convine cu judecătorul în agenda, să ne anunțe. Ca noi să revenim peste o săptămână și să ne spună, știți, a fost numită data ședinței, dumneavoastră nu v-ați prezentat, adică eu nu m-am prezentat, și judecătorul a emis o încheiere de a scoate cererea de pe rol. E ca tot schema
și combinația. Grefiera a greșit.
Asta judecătorul e buicani, nu grefiera n-a greșit nimic, absolut nimic. Asta totul s-a făcut intenționat. Eu pur și simplu știu cum se face asta. Grefierii nu greșesc. Grefierii nu sunt atât de, scuzați să-mi fie expresia, căscați ca să facă astfel de gafe. Asta se face intenționat. Asta este o schemă și nu...
Și cum sunt posibile astfel de greșeli sau astfel de decizii în condițiile în care fiecare judecător sau fiecare instituție de drept are o altă instituție care îi se subordonează și în fața căreia trebuie să răspundă la...
E și în cazul dat, instanțele de judecat care sunt în subordinea Ministerului Justiției, ci la noi totul e ok la Ministerul Justiției? Adică cei care au inițiat reforme, dacă vorbim reforma sistemului judecătoresc, care s-au partenerii europeni, au alocat foarte mulți bani pentru a avea la ziua de azi un sistem judecătoresc. Deci, izvoarele dreptului internațional ne spune că deci, justiția trebuie să fie cât mai aproape de cetățean. Așa este, da? Însă, în realitate, ce avem? În realitate, au...
Salariile judecătorilor au fost majorate tot, ca să nu emită...
Asta e floare la ureche. Au optimizat harta instanțelor judecătorești. Deci, din 2-3 raioane au lichidat judecătorile și au făcut o singură judecătorie. Dacă să vorbim, să vă dau un exemplu de la Căușeni. Deci, a fost lichidată judecătoria de la Ștefan Vodă și a fost contopită cu cea de la Căușeni. Dacă să luăm satul, nu știu care, Palanca, de exemplu, și până la Căușeni, acolo sunt vreo 70-80 de kilometri. Păi cetățeanul și-l simt că pur și simplu să vină, să iau copii, el trebuie să ducă la 80 de kilometri și să vină înapoi. Ori, să zicem, ofițerul de urmărire penală care a prins un infractor pentru a-i da mandat de arest la judecătorul de instrucții. Imaginați-vă, un polițist, doi, cel puțin, unul nu poate, doi, care unul care îl însoțește, procurorul, avocații, ori în cazul că este unul, ori cel puțin un avocat, e că toată lumea asta trebuie să facă kilometrajul ăsta dintr-o parte în alta. Și pe unul să plece, înapoi să-l plaseze în izolator. Să treacă 30 și iar trebuie să vină. Deci asta e absurditate totală.
Probabil asta din cauza că ne-am obișnuit ca majoritatea deciziilor să fie luate în ghilimele în interesul cetățenilor.
Nu este așa. Eu vorbesc acum, deci când se contopiesc mai multe judecătorii, din 3-4 raioane, noi nici nu avem măcar infrastructură sub aceasta. Și eu vorbesc, vă zic, judecătoria Rezina, au făcut reparații, au investit circa 60 de milioane de lei acolo, ca peste jumătate de an să o închidă. Ei, cui trebuie asta? Iacă, cui trebuia asta? Banii aiurea cheltuiți în vânt. E bine, s-a reparat acolo, acum splimbă fantomele pe coridoare. Dar, contopind 3-4 judecătorii, într-un edificiu mic, care nu face față, deci numărul judecătorilor, că numărul dosarelor nu sunt mai puține, și toată lumea asta e elementar. Vă zic, eu mă uit avocații. De la avocații cer ca ei să fie în această mantie a avocatului, da? Dar ei elementar nu au un vestiar unde să schimbe. Ei se schimbă pe coridoare, prin WC-uri. Asta este realitatea. Mergeți la orice judecătorie și o să vedeți ce se întâmplă. Nu sunt condiții adecvate pentru persoanele plasate în arest. Deci îi țin prin subsoluri, prin... Da, este o persoană în custodia statului în arest, dar asta nu înseamnă că noi trebuie să aibă o atârnare ca... Nici nu știu cu cine se compar. Nu suntem în 500 de ani în urmă că să-i punem cătușul celor să-l băgăm în subsol. Eu de asta vorbesc, de calitatea reformei propriu-zise. Ce ne-am propus și la ce am făcut de factul. Ea asta.
Și ajungem la concluzia că, la fel ca și în domeniul educației, unde au fost reparate școli și după aia închise și elevii duși în alte localități, și în domeniul justiției au fost aruncați pur și simplu bani în vânt. Vreau să ne referim și la amendamentele privind partidele politice votate ieri. Vom trece cu vederea amendamentul privind implicarea femeilor, stimularea implicării femeilor și a tinerilor. Vreau să vorbim mai mult despre finanțarea partidelor. Cum credeți reducerea donațiilor în numerar până la 3 salarii medii pe economie, da? Va reduce din ilegalitățile la acest capitol? Păi, și ai mixtiunii mediului de afaceri în politic?
Este greu să intuiești ce poate fi pe viitor, însă dacă le luăm de la o margine, referitor la femeile în politică. Eu îmi amintesc că când a venit acel grup de inițiativă în cadrul Comisiei Drepturilor Omului și Relații Interetnice, domniile lor propuneau ca, deci, proporția să fie de 30%, adică femei. Noi când am, colegii, când am numărat, fără a fi întărit prin lege, fără a adopta legea, aveam 32% de femei. Deci când au acces în 2014.
Pe lista PSRM?
Nu, pe PSRM, în general.
În parlament. Tot parlamentul?
Da, toate fracțiunile. Și noi chiar făceam glume la capitolul ăsta, dar ce propuneți, să-l micșorăm sau ce să facem acum? Uitați, noi avem 32, dumneavoastră propuneți 30. Și mai în glumă, mai în serios, haideți să spunem 40. Dar problema este în altceva. Problema este în implementarea propriu-zisă a legii. Și aici vreau să vă dau un exemplu. Să admitem că eu mâine fac partid politic, da? Să zicem, Partidul Bărbaților din Republica Moldova. E ce scătați dumneavoastră acolo în partidul ăsta, da?
De fel... start în titlu, egalitate de gen, nici vorba.
Asta este... Și de ce la urma urmei se discriminează cealaltă parte? Adică s-a făcut o lege aparte pentru... Eu nu am nimic împotrivă și este binevenit, chiar este necesar că să fie doamne în Parlament. În general, femeile ne fac viața mai frumoasă. Dar eu vorbesc acum din punct de vedere juridic. Cum de implementat? Așa este dat la Dumnezeu că femeile pleacă în concediu de maternitate. Deci sunt o sumedenie de...
Cum și asigurăm... bărbații pot să-și ia concediu de maternitate.
Pot, dar în cazul în care... Să zicem,
vreți să vă referiți că nu prea sunt femei în Republica Moldova care vor să se implice în politică?
Eu nu văd care sunt impedimentele la ziua de azi pentru a se implica. El chiar nu-s. Deci cine interzice? Că, uitați-vă, la noi, eu vorbesc de fracțiunea noastră, este liderul partidului, o doamnă. Și normal, ne simțim confortabil.
În fracțiunea PSRM aveți 4 doamne, dacă nu mă greșesc.
În
Parlament? Da, da, da.
Da, eu vorbeam acum de lider.
Da, da.
Este liderul partidului. Dar nu avem nicio problemă. Este foarte bine. Și apropo, este un lider foarte bun. Foarte și foarte bun, care ne ține așa într-o mână pe toți bărbații din fracțiune. Dar noi eu acum vorbeam despre aplicarea propriu-zisă a legii, că în cazul în care se aplică formula, că acolo erau mai multe, formula asta, zebra, adică ca pe listă să fie un bărbat, o femeie, un bărbat, o femeie. Și cum am zis, din propria dorință, să admitem că dumneavoastră sunteți deputat și pur și simplu nu mai doriți să fiți deputat. Plecați, da?
Da, ce de următorul un bărbat.
Vine bărbat, cum asiguri? Deci aici la aplicare, e că asta este...
Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că în studioul Radio Sputnik Moldova se află deputatul PSRM Grigore Novac. Domnule Novac, cum credeți prevederea privind limitarea donațiilor în numerar de la persoanele fizice la maxim 3 salarii medii pe economie va reduce din ilegalitățile privind finanțarea formațiunilor politice?
Eu sunt sigur că... această modificare, de fapt, o să ducă inevitabil la alte modificare care o să urmeze imediat după aplicarea legii. Deci la noi, eu am zis, aceasta nu este decât o bifare intenționată pentru a demonstra partenerilor europeni că, uite, noi lucrăm, ne-ați recomandat, noi facem, noi, la noi totul e bine. Dar când se ajunge la aplicare, aici e mai greu. Cu siguranță, eu vă zic, nu, în general nu e problema în finanțare. Problema e că dacă cel care dorește, pentru mine nu e o problemă să mă duc, eu chiar ieri fiind în campanie electorală, am fost pe la poșta veche, am discutat cu oameni prin curți. Mie nu-mi trebuie publicitate ca să mă cunosc cu oameni, să discut cu oameni. Nu-mi trebuie să tipăresc o foaie volantă, da? Oamenii mă cunosc. Și dacă muncești sistematic, nu muncești o lună înainte de alegeri. Da, nu împrejur. Muncești. Atunci, nu ai nevoie de finanțare, nu ai nevoie de... Poate este nevoie acolo ceva ce ține de rechizite, de nu știu, adică mai sunt. Dar problema este în altceva. Toți concurenții electorali au nevoie să se deplaseze. De exemplu, acum vorbesc de campanie, de exemplu, Republicanul. În toamnă.
Am înțeles, la lege. Vă referiți la scrutinul parlamentar.
Da. Aici este cel mai interesant. În cazul celor locale, toți stau pe loc, nimeni nu pleacă nicăieri. Când e vorba de parlamentare, e nevoit să plece azi să fie la Ocnița, mâine să fie la Taraclia și așa mai departe. Cheltuieli pentru carburanți, care sunt mari.
Inevitabile.
Și aici când îl limitez, aici cel mai mult vor avea de suferit partidele mici. Anume, partidele mici vor avea de suferit, ori partidele extraparlamentare. Pentru noi nu este o problemă. Noi suntem un partid numeros.
Am crezut că veți spune, pentru noi nu este o problemă, salariul de deputat ne permite.
Nu, eu nu de asta am spus. Nu este o problemă. Noi suntem mulți și chiar dacă ne limităm la cele 3 salarii, când suntem mulți și 3 salarii, este o cifră. Când alții sunt puțini și 3 salarii, evident, este puțin. Nu-i de unde, matematic. Aici, la aplicare. Și iarăși o să înceapă a spune că uite, la dânsă și atâță. Eu vă zic, o să fie gălăgie și scandal mare la acest capitol. Este inevitabil. Dar, mă rog, au ales să voteze formula asta, să-și asume responsabilitatea și să o implementeze astfel încât să împace, știți cum, capra cu varza, ori... lupul cu aia.
Dar donatorii vor fi responsabilizați sau vom continua să avem acei finanțatori din umbră care oricum donează bani?
Eu cred că la noi, în genere, moldovenii sunt tare ingenioși. Și cred eu că vor găsi căi. Eu nu zic că sunt căi de a ocoli cumva aplicarea legii, dar cu siguranță le vor găsi.
Dacă tot vorbim de scrutinul parlamentar din toamna acestui an, dumneavoastră veți candida?
Prea departe ne-am dus în toamnă, noi acum suntem la locale. Eu dacă să vorbesc concret de mine, eu în echipă sunt ca un ostaș. Eu sunt acolo unde sunt util. Dacă este necesar să fiu într-un anumit domeniu util, eu voi fi acolo. Nu am de funcția de deputat, credeți-mă, eu deja îmi ajunge. Nu că m-am săturat. Am văzut ce este, adică nu este ceva unde să tind, să vreau să fiu în funcție...
Cu orice scop.
Cu orice scop, nu. Dar dacă îmi va cere echipa, eu în primul rând sunt un om al echipei. Și am fost și tot timpul am fost așa. Pot să o confirme toți. Eu voi fi acolo unde va fi necesar în echipă.
Nu pot să cred că PSRM nu s-a gândit și nu și-a făcut careva planuri pentru scrutinul parlamentar, fiindcă cunoaștem care este practica în Republica Moldova. Partidele intră în campanie electorală imediat după a doua zi după alegeri.
Da, așa este.
Și vă întreb direct, veți candida în circumscripția de la Căușeni?
Nu știu
de dacă... unde sunteți, băștinași?
Nu știu dacă voi candida la Căușeni. Din mai multe considerente, la Căușeni, în fracțiunea noastră, mai avem un coleg care este, nu doar că de la Căușeni, suntem dintre același sat. Cred că noi suntem unici din actuala legislatură, ori, nu știu dacă a mai fost anterior, este legislatura 20-a, suntem doi dintre aceeași localitate, ne cunoaștem de ani buni, așa a fost să fie, nu a fost ceva intenționat. Eu am venit imediat după scrutin, el a venit ulterior când au plecat unii colegi și au depus mandatul. Că voi candida eu sau va candida colegul meu, nu este...
Despre cine este vorba?
Este vorba despre colegul meu, Oleg Cuciuc. Suntem dintre același sat, născuți...
Aici cineva va trebui să cedeze.
Eu pot să zic că din stat îi pot ceda, nu am o problemă.
Eu cred că domnul Cuciuc se va bucura când va auzi aceste declarații, dacă nu le-ați
făcut. Nu am eu ambiții. Acum. Alții poate luptă pentru mult pentru asta. Eu nu sunt cel care mă rup în funcție, vă zic.
Sondajele arată că la viitorul scrutin parlamentar, PSRM ar obține 36% din voturi. Asta înseamnă că în cazul în care PSRM nu va face coaliție cu PAS sau PDM, va sta încă 4 ani în opoziție.
Dar ce sondaj dumneavoastră ați făcut referire acum?
Este vorba despre International Republican Institute.
IRI?
Da. La sfârșitul lunii martie, dacă nu mă greșesc, a fost publicat acest sondaj.
Ei au mai publicat, au mai fost... Încă un sondaj pe care l-am văzut eu și ce ține de procentul care nu vor trece pragul electoral este foarte și foarte mare. Și aici eu am văzut mai mult. Deci ei au făcut două sondaje. Au făcut unul mai în iarnă și au făcut acum ultimul.
Ăsta ultimul la sfârșitul lunii martie. A fost
deci,
publicat, cel puțin.
Eu am văzut un procentaj mult mai bun. Și că au fost concomitente, că Academia de Științe mai făcuse unul atunci, la distanță, nu știu, de câteva zile, unde, practic, socialiștii, dar este o victorie la limit, practic, singuri iau majoritate.
Dacă, nu, am văzut, nu știu, nu cum
ați eu vorbesc de acel procent care, în cazul împărțim proporțional tuturor, numărul de procente care nu au trecut pragul electoral, știți, înainte se era procentual, deci dacă...
Cei deciși și cei indeciși, la asta vă referiți?
Nu. Deci cineva acumulează 2%, cineva 1%, acest procent care 2 plus 3 plus...
Cât se fie cedată alte informațiuni?
Nu, ele nu sunt cedate. Ele se acumulează și se împarte egal la cei care au trecut pragul electoral.
Oricum, dacă este să vorbim despre rezultatele acestui sondaj, 36 PSRM, 20 PDM și 8, nu, Partidul Acțiunii și Solidaritate 20% și Partidul Democrat 8% ar obține din sufragii. Cu cine ar face PSRM coaliție?
Noi nu am examinat nicio variantă de coaliție la ziua de azi. Noi în cazul dacă va fi necesar, putem rămâne și în opoziție, cum am făcut-o și în ultimii 4 ani. Deci, imediat după scrutinul din 2014, noi am declarat că mergem în opoziție, deoarece nu participăm. Chiar dacă au fost făcute toate coalițiile astea, alianțele astea, pestrițe și nu știu de care, imediat după ce s-au deteriorat relațiile între PD, PL, PLDM, când au urmat arestări, supărări și așa mai departe, au venit propuneri în adresa socialiștilor, însă noi am refuzat de fiecare dată orice propunere și orice funcție și ați văzut că nu am deținut niciun minister, niciun, cu toate că au fost oferte, foarte multe au fost, inclusiv și liderilor noștri le s-au propus diferite oferte de funcții. Au refuzat de fiecare dată. Dacă nu vom acumula numărul necesar pentru a face o coaliție, vedem, Maria s-a legătorul de fiecare
pentru
dată.
Pentru a obține majoritatea.
Pentru a obține majoritatea de unii singuri, atunci vom examina și posibilitatea pentru a mai rămâne în opoziție.
Deci, încă 4 ani. Deci PSRM este gata să stea în opoziție încă 4 ani.
Păi,
în cazul în care...
Știți cum, eu am spus și am să repet, Maria s-a legătorul are dreptate. Dacă eu, alegătorul va considera că nu merităm mai mult, deci așa să fie.
Dar din activitatea dumneavoastră, ce ne puteți spune? Care va fi rezultatul scrutinului din
eu nu
toamna?
Știu cum...
Sondajele din interiorul PSRM, ce spun?
Eu nu prea doresc să fac publicitate la sondajele interne. Nu este atât de rău.
Nu sunt atât de bune?
Nu sunt atât de rele.
Vom vedea deja în toamnă care vor fi rezultatele și în funcție de rezultate vom înțelege și care sondaje au fost cele mai corecte. Vreau să vă întreb și cum stați la capitolul inițiativa privind colectarea semnăturilor de schimbare a formei de guvernare. La ce etapă sunteți cu această campanie? Ați strâns
Am strâns semnături și încă mai continuă. A fost 1.500.000, dacă nu greșesc eu, erau 1.400.000 o lună și ceva în urmă, când ultima cifră pe care o cunoșteam eu, la ziua de azi vă spun cifra exact, chiar nu vă pot spune, deoarece se modifică în toată ziua.
Am înțeles. Și care sunt pașii următori după strângerea numărului suficient? Ce veți face?
Vom convoca congresul PSRM, congresului îi se va aduce la cunoștință strategia, deci și cred eu că o să fie în platforma electorală a PSRM-ului la scrutinul electoral din toamnă, care își va propune modificarea sistemului de guvernare, inclusiv de deci, ce am făcut noi, dacă o să ridicați toate materialele video din 2011, veți vedea că la congresul din 2011 ne-am propus modificarea sistemului electoral și am obținut acest lucru. Indiferent că au fost critici, dezbateri, foarte multe
discuții. Și învinuiri că ați făcut coaliție cu PD-ul.
Cine ne învinuiește?
Opoziția extraparlamentară.
Da, da, dacă nu făceam acest lucru, ce aveți să schimbi pentru dânșii? Ei sunt, vă zic, problema este în ei. Ei s-au deprins de fiecare dată să fie un lider de partid care să ia în cârcă încă 100 de adepți simpatizanți pe care cetățeanul simt habar nu aveau cine în această listă și să-i treacă pe toți în Parlament. Le este greu să meargă zi de zi. Apropo, în sondajul care ați făcut referire, cei la ARI, vă spun așa cum este, americanii niciodată nu o să zic că socialiștii sunt așa de buni. Însă, în acest sondaj o să vedeți, chiar să-l ridicați și o să vedeți, la întrebarea deschisă, pe cine vedeți că muncește în teritoriu cel mai des, iarăși, primul loc, sunt socialiștii. În teritoriu, pensate, astea sunt întrebarea deschisă care pensate. Pe alții nu-i văd. De ce nu se duce să muncească Maia Sandu, cine mai este acolo, Năstase, Usate, care mai sunt acolo? De ce nu se duc? Păi nimeni nu-i încurc să facă același lucru pe care îl facem noi. Mergi și discuți cu oamenii, îl ajuți. Nimeni nu pune impedimente. Dar nu o fac. Sunt prea lenoși. E mai simplu să vii prin studiouri și spui că ia ca ei sunt răi. Asta cine ne învinuiește de coaliție cu PD-ul? Maia Sandu, care a fost în în guvernul...
Care și liberale, fost... și liberal-democrații tot vă învinuiesc.
Asta, asta ce, de fapt, pe noi ne învinuiesc cei care au făcut coaliții cu Plahotniuc și cu PD-ul. Așa este? Maia Sandu, dacă o luăm, a fost votat în funcție de ministru a educației de Plahotniuc, personal de Plahotniuc. A fost. A făcut parte din guvernul în coaliția. A făcut parte. Pe cine să luăm? Pe Andrei Năstase? Bine, Andrei Năstase cu nănașii lui și cu țopii și care au făcut business, parteneri de afaceri, cât au fost bine mersi cu Plahotniuc, au fost ok. Cum s-au sfădit, deja gata, începe a împroșca cu glodă în toate părțile. Mergem mai departe. Cine? Usate, care a fost la fel partener de afaceri și îi spune lui Plahotniuc Nanu. El ne spune nouă că noi facem coaliție. Oricine. De liberal-democrați nici nu mai zicem. Ori de liberali. Care au fost în funcții, miniștri, la guvernare, se strângeau prin subsoluri, discutau strategii, ce și cum. Ăștia pe noi ne învinuiesc că noi vă cu cineva coaliție. Ici s-au stricat la cap cu totul. Sușe. Știm noi... deci... Ei nu vorbesc că... De ce nu au vorbit în 2011? Domnilor socialiști, nu puneți voi în programul vostru și în platforma voastră modificarea sistemului electoral, de atât că noi nu îl acceptăm. Dar Maia Sandu, de ce nu a ieșit să spună că nu e bine de modificat sistemul electoral în cel mixt în 2013, când anume fiind în PLDM, PLDM-ul a mers în campanie electorală cu acest punct și au colectat și semnături. Cred că dumneavoastră știți acest lucru, da? De ce nu spune atunci?
Vom vedea rezultatele acestui scrutin.
Eu vă zic, ei iubesc să prostească oamenii. Lasă răspundă la întrebările astea. Eu sunt gata să discut și am discutat în mai multe studiouri. Eu invit pe doamna ori domnișoara Maia să discutăm. Lasă ne spună, e ca, inclusiv mie, dumneavoastră, de ce e că atunci nu a ieșit... spună, să ies la conferință de presă, oameni buni, e că filată e, nu-și dă seama ce face și vreți să modifici sistemul electoral.
Vedeți că acest sistem mixt, nu vreau să ne ducem mai departe, în România tot a fost aplicat într-un an și oficial de acolo au declarat, a fost o experiență proastă și au renunțat la el, fiindcă asta ar însemna implicarea oamenilor de afaceri și în politic și de fapt a fost o decizie proastă. Dar vom
Dar
vedea
Germania,
experiența...
Ce sistem avem?
Experiența ne va demonstra dacă
în Germania
este bun. Dacă
în
este bun. Vedeți că noi nu putem să ne comparăm cu Germania, nu putem să ne comparăm cu țările unde democrația
încolo,
chiar este democrație, știți?
De ce doar tindem încolo? Dați să luăm și la...
Asta este diferența. Vom vedea. Următorii 4 ani ne vor arăta dacă această decizie a fost bună sau rea. Și după asta eu cred că oricum alegătorii vă vor taxa tot pe dumneavoastră.
Evident.
Pentru această decizie. Vreau să vorbim și despre 27 martie. Anterior mă spuneați că aceasta va fi o zi dificilă sau care va pune statalitatea Republicii Moldova în pericol. Am văzut 27 martie 2018 a trecut. Nu s-a întâmplat nimic, Republica Moldova a rămas integră. Mai prezintă unionismul un pericol pentru Republica Moldova?
Evident că prezintă, deoarece unioniștii nu doar vin în ospiție, ei deja s-au urcat și pe masă. Și pe mine mă deranjează mult când unioniștii vin și decupează sistema de pe drapel oficial al Republicii Moldova. Mine asta chiar mă deranjează. Deoarece, pentru mine personal, pentru... Nu vorbesc de deputatul Novac, eu vorbesc de cetățeanul Novac. El are ceva, simboluri la care țin. Eu cu simbolurile astea am crescut, dacă doriți. Adică, când Republica Moldova și-a căpătat și-a obținut independența, deci am început să cresc pe... Anume, am ceea ce mi s-a băgat în suflet, sistema de stat... tricolorul, le avem. Sau noastre. Le place sau nu le place cuiva. Ele sunt simboluri. Imnul și așa mai departe. De ce vin niște măscărici de ăștia de peste prut și fac astfel de provocări? Noi ce? Mergem la dânsă să facem lucrurile astea? Nu le facem. Păi veniți în ospiție. Veniți, vă așezăm la masă. Vă turnăm și un pahar cu vin. Vă servim cu ce avem. Dar respectați-ne pe noi, ca stat. Noi am fost recunoscuți la nivel internațional ca stat. Și agresiunea asta care vine din exterior, uitați-vă că ei nu se liniștesc cu una, cu două. Deci Și partenerii externi, eu nu văd o reacție a lor să zică, domnilor, respectați Republica Moldova. Este un stat independent, este subiect al dreptului internațional, este recunoscut de ONU. Toți tac, de parcă asta se întâmplă normal. Eu vreau să vă zic, în anul 2006, mișcarea moldovenilor din România a fost interzisă prin lege și era dat din registrul ONG-urilor. Prin lege au fost interziși. Pentru că apărau drepturile moldovenilor. Ei nu spuneau că să ne unim cu Republica Moldova, ori... Ei nu făceau asta. Vă dau alt exemplu. Tot gospodarii ăștia care fac colb aici la noi în societate sunt declarate persoane indezirabile pe teritoriul Ucrainei. Și asta ca urmare...
De ce?
Păi au mers la Ismail și... Și-au împrăștiat tricolorul, cum îl împrăștie și la noi, și-au declarat că acela e teritoriul românesc. Autospeciale. I-au adus până la vamă și le-au spus, băieți, pe următorii 5 ani, uitați să calca. Pe 5 ani zile au primit interdicții de a mai calca pe teritoriul Ucrainei.
Adică vreți să spuneți prompt. Că serviciile din țara noastră trebuie să fie mai categorice la capitolul
românesc? Absolut. Absolut. Eu vorbesc... Nu vorbesc că mie îmi place să fie așa ceva. Asta scrie în lege. Asta scrie în lege că Serviciul de Informații și Securitate stă la straja respectării suveranității și integrității teritoriale. Ce aici propun ei nu este altceva decât separatism teritorial. Noi avem probleme și în estul Moldovei, deci nu știm cum să închegăm țara înapoi.
Vedeți că aceste propuneri și aceste marșuri sunt mai mult idealiste, iar drept dovadă a fost și acea ședință solemnă organizată la București pe 27 martie, mă refer când mai mulți deputați, domnul Candu și domnul Leanca au fost la acea ședință în Parlamentul de la București. Am văzut acolo nici domnul Candu, nici domnul Leanca nu a făcut careva declarații privind unirea, o eventuală unire a Republicii Moldova.
Ați spus marș idealist?
Nu, am zis aceste inițiative, așa? Unirea, este o inițiativă irealistă.
Irealistă, eu am înțeles, idealistă.
Nu, este irealistă.
Dacă este irealistă, de ce nu le fac pe teritoriul
românesc?
Nu creează ambuteaje pe aici, la noi.
Dacă ați văzut, și domnul Iohannis nu a participat la acea ședință, s-a limitat la un comunicat de presă în care... A vorbit că este nevoie ca Republica Moldova să fie un partener stabil pentru România. România ne va fi întotdeauna un prieten și un sfeșnic în parcursul european, dar nu s-a menționat nimic despre o eventuală unire. Deci este imposibil de produs această unire atât timp cât pilonii importanți, atât de la Chișinău cât și de la București, nu sunt pentru unire. Credeți că mai are rost să ne facem griji?
Are rost. Niciodată nu trebuie să credem că tot ce aici se face întâmplător. Uitați-vă, noi să pur și simplu deschideți pe 10 minute, de exemplu, seara la știri și priviți posturile TV pe care le sunt finanțate de acolo și pe care este 10 ori cât e el.
10 TV?
Vă puneți mâinile în cap acolo cu cât ură se vorbește despre Republica Moldova, despre tot ce aici le place lor sau nu le place președintele Republicii Moldova? Ca un post TV, din punct de vedere a deontologiei jurnalistii, trebuie să fie corect. Așa este. Până și când ne ascult, parcă vorbesc de la nici nu știu ce comparații să fac. Încă cei de la coada vașii ori au mai multă educație. Deci îți vine să nu știu ce să faci cu ei. Deci priviți pur și simplu cu câtă ură vorbesc și ce calificativi fac ei. Deschideți elementar portalurile finanțate de acolo. Eu, dacă e necesar, pot să vă dau toată lista ce și cum și câți bani primesc. Este și informația asta. Absolut. Și uitați-vă ce titluri de știri dau ei. Adică pot să numească o persoană cu cele mai urâte cuvinte. Asta se numesc frații noștri de peste prut.
Domnule Novac, ce
noi
facem?
Noi nu suntem împotriva, ca să fie clar tuturor, noi nu suntem împotriva românilor, ei sunt vecinii noștri și noi trebuie să trăim bine cu dânsii. Să avem relații economice reciproc avantajoase, să avem diferite, nu știu, festivaluri, ei la noi, noi la dânsii împreună, să ne promovăm, să ne ajutăm. Așa este normal și corect între doi vecini. Însă când se pedalează pe o retorică agresivă, dumneavoastră aveți dreptate, că eu cred că domnul Iohannis este unul dintre cei mai calculați și corecți de la București, care nu pedalează pe ideea unirii, dar este Băsescu, care este un ieșuat politic și este un boschetar politic. De ce domnia sa nu face...
Nu facem atacuri la persoană. Dar eu să vă rog să ne spuneți pe scurt ce facem de 9 mai. Metaforic. Mai avem vreo 30 de secunde. Ce facem de 9 mai?
De 9 mai ieșim cu toții de la mic la mare pentru a serba Marea Victorie. Noi vom fi pe Bulevardul Ștefan cel Mare.
La ce oră?
Începând cu orele 9, deja începem în colonarea, cred că la 10 pornim deja.
Am înțeles. Doamnelor și domnilor, menționez, în studioul Radio Sputnik Moldova a fost deputatul socialist Grigore Novac. Cele bune!